დღემ შედობისა თქვენ უსმენთ ან უყურებთ დილის საუბრებს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც როგორც წესი ნინო გელაშვილი უძღვება. დღეს შევცვლი ნინოს კონფერენციაში იღებს მონაწილეობას აქ ეთერში, მე ვიქნები 1 საათის განმავლობაში. დაახლოებით ესე 10 წუთში შემოგვერთება ჩვენი სტუმარი არის ვაკო ნაცლიშვილი, შრომითი სამართლის მკვლევარი და დღეს ულაპარაკებს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. საბაბი არის რეტროში, ბათუმში მდებარე სახაჭაპურა რეტროში მომხდარი ინციდენტი, რომელმაც კიდევ ერთხელ წამოწია შრომითი უფლებების საკითხი, ან თუ არ წამოწია, ჩვენ წამოწევთ ამის გარშემო ვილაპარაკებთ. დაახლოებით 10-15 წუთში. მანამდე ახალ ამბებს გაგაცნობთ, ჯერ გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ ორ სამ ადგილას: დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდებზე და ასევე YouTube-ზე, და შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. ახლა გეტყვით ახალ ამბებს. ჯერ უკრაინიდან დავიწყებ. უკრაინის ხერსონის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციამ დღეს დილით განაცხადა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ააფეთქეს ქალაქ კახოვკასთან მდებარე ჰიდროელექტროსადგურის კაშხალი. ადმინისტრაციის ტელეგრამ არხზე დილის 8 საათისთვის გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ხერსონის ოლქის პოლიციასა და საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განგაში გამოცხადდა მათ დაევალათ მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირზე პოტენციური დატბორვის ზონაში მდებარე დასახლებული პუნქტებიდან მოქალაქეების ევაკუაცია. ამ ზონაში შედის 10 სოფელი და თვითონ ქალაქ ხერსონის ნაწილი. ქალაქი კახოვკა მდებარეობს მდინარე დნეპრის მარცხენა ნაპირზე. ეს არის ამჟამად რუსეთის მიერ ოკუპირებული დნეპრის მარჯვენა ნაპირი, მათ შორის ქალაქი ხერსონი უკრაინის ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ არის. ხერსონის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაცია მოქალაქეებს აფრთხილებს, რომ წყლის დონე იმატებს, ამიტომ რისკის ზონაში მცხოვრებნი პოლიციელების და მაშველების ინსტრუქციებს უნდა დაემორჩილონ და ამასთან არენდონ საოკუპაციო ძალების მიერ დანაშაულზე პასუხისმგებლობის არიდების მიზნით გავრცელებულ დეზინფორმაციას. კიევში ჩატარდება ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს საგანგებო სხდომა. ამის გამო საბჭოს მდივანმა ოლექსი დანილოვმა ტვიტერზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ სხდომა პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მოიწვია კახოვკის წყალსაცავის ჯებირის აფეთქების გამო. უკრაინის მხარეს მებრძოლი რუსეთის მოხალისეთა კორპუსი უწყება, რომ სრულად აკონტროლებს სოფელ ნოვეა ტავოლჟანკას, რომელიც მდებარეობს ბელგოროდის რეგიონის შებეკინოს რაიონში. უკრაინის დაზვერვის მთავარი სამმართველო ამბობს, რომ იქ მოკლულია რუსეთის არმიის პოლკოვნიკი ანდრეი სტესევი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ოპერატიულ ჯგუფ ბელგოროდს. მოხალისეთა კორპუსის მიერ სოფლის დაკავების ცნობა გუშინ ირიბა დაადასტურა ბელგოროდის რეგიონის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ გლატკოვმა. მან თქვა, რომ სოფელში შესვლა არ შეუძლიათ რუსეთის ძალებს და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს. გლატკოვმა თქვა, რომ ტავოლჟანკაში რჩება 100-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე, რომლებმაც ევაკუაცია არ ისურვეს. რუსეთის მოხალისეთა კორპუსი ამბობს თავის მხრივ, რომ სოფელში მშვიდობიანი მოსახლეობა არ არის. რუსეთის მოხალისეთა კორპუსი მანამდე ვიდეო ჩანაწერით იუწყებოდა, რომ ტყვე დაიყვანა 10-მდე რუსი სამხედრო მოსამსახურე. ტელეგრამის ორმა არხმა ტყვედ ჩავარდნილთაგან რამდენიმეს ვინაობის დადგენა შეძლო. რუსეთის მოხალისეთა კორპუსი და რუსეთის თავისუფლება გუშინ წინ კვირას ბელგოროდის გუბერნატორს თავაზობდნენ შეხვედრას მისთვის ტყვეების გადასაცემად. გუბერნატორი შეხვედრას დათანხმდა, თუმცა არა იმ ადგილას, სადაც შესთავაზეს. შეხვედრა მერე არ შედგა. გუშინ მოხალისეთა ფორმირების ტელეგრამის არხზე გაჩნდა ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც, როგორც აცხადებენ, ასახავს კიდევ ორი რუსი სამხედროს ტყვედ აყვანას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ვიდეო ჩანაწერის შესახებ განცხადებას არ აკეთებს. უწყება ადასტურებს, რომ კვირას უკრაინის ტერიტორიიდან ორი დივერსიული ჯგუფი ცდილობდა ბელგოროდის არეალში შესვლას, თუმცა ირწმუნება, რომ ჯგუფები გაანადგურეს. დამოუკიდებლად ამცნობების გადამოწმება შეუძლებელია. ამერიკის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გუშინ მადლობა გადაუხადა დანიის პრემიერს მეტ ფრედერიქსენს დანიის მიერ შესრულებული როლისთვის დასავლეთის ალიანსში, რომელიც უკრაინის გვერდით დგას იქ შეჭრილი რუსეთის მოგერიების პროცესში. ოვალურ ოფისში ფრედერიქსენის ვიზიტი პირველი იყო ორი მნიშვნელოვანი შეხვედრიდან, რომლებსაც ბაიდენი ამკვირაში ევროპელ მოკავშირეებთან მართავს უკრაინაში ომზე მსჯელობის მიზნით. შეხვედრებზე მათ შორის განიხილავენ ახლად წამოწყებულ ძალისხმევას ამერიკული F-16 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავებისთვის უკრაინელთა წვრთნისთვის და აღჭურვისთვის გადასაცემად. ხვალ ბაიდენი უმასპინძლებს ბრიტანეთის პრემიერს რიში სუნაკს. ამერიკის ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე საკუთარი კანდიდატურის წარდგენის თაობაზე განცხადებით მიმართა ფედერალურ საარჩევნო კომისიას. ის წარმოადგენს რესპუბლიკურ პარტიას და რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო ნომინაციისთვის კონკურენციას გაუწევს ყოფილ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს. როიტერსი ამბობს, რომ 63 წლის მაიკ პენსი თავის კანდიდატურას საჯაროდ ხვალ გამოაცხადებს აიოვაში გამოსვლისას.
America შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამერიკის საელჩოს განცხადება გაიმეორა ბოლო დღეებში საქართველოში ჩატარებული საპროტესტო აქციების მონაწილეთა დაკავების გამო. Გუშინ ვაშინგტონში ჩატარებულ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერის მოადგილე სვედანტ პატელს კითხეს რამდენად ყურადღებით აკვირდებიან იმას, რაც საქართველოში ხდება. პატელმა თქვა, რომ საელჩომ უკვე თქვა და კიდევ ერთხელ გაიმეორებს, რომ მშვიდობიანი შეკრების უფლება და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ძირითადი უფლებებია და დემოკრატიის საფუძველს წარმოადგენს. განსხვავებული აზრის მიმართ ტოლერანტობის ნაკლებობა კი არ შეესაბამება ევროატლანტიკურ ერთა ოჯახის ღირებულებებს, რომლებთანაც შეერთება სურს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას. Kutaisis საერთაშორისო აეროპორტში აქტივისტები და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ საპროტესტო გზავნილით წითელი ბარათი რუსულ კომპანიას. მათი ინფორმაციით, გუშინ ქუთაისში რუსული ავიაკომპანია Red Wings-ის თვითმფრინავი უნდა ჩაფრენილიყო, თუმცა აქციის მიმდინარეობისას მათთვის ცნობილი გახდა, რომ რეისი არ შესრულდება. აეროპორტში შეკრებილებმა თქვეს, რომ ისინი ყოველჯერზე ადგილზე გააპროტესტებენ რუსეთიდან რეისის შესრულებას. საქართველოს კინოცენტრის თანამშრომლებმა გუშინ გაავრცელეს განცხადება, რითაც დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას მოითხოვდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ანათქვამია განცხადებაში, არსებობს საფრთხე, რომ კინოცენტრი გახდეს საზოგადოებისთვის დახურული ორგანიზაცია. ეს განცხადება კინოცენტრის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, თუმცა შემდეგ ცოტა 10 წუთში უკვე აღარ იძებნებოდა. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი შექმნის დღიდან ერთადერთი სახელმწიფო ინსტიტუციაა საქართველოში, რომელიც ქართული კინოს განვითარებისა და მისი პოპულარიზაციის მთავარი ხელშემწყობია. სხვა ახალი ამბები ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც გვიგითხარით, ვაკო ნაცვლიშვილია. ჩვენთან ერთად შრომის სამართლის მკვლევარი. დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ. პატარა შესავალს გავაკეთებ, ანუ კიდევ ერთხელ დასაწყისში ვთქვი, რომ ჩვენი საბაბი საუბრის არის ბათუმში სახაჭაპური, ალბათ სწორი იქნება რეტროში მომხდარი ინციდენტი, თუმცა ეს ალბათ უფრო საბაბია, იმიტომ რომ რაზე ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს ალბათ არ არის, არავინ ატაობს ამაზე იზოლირებული შემთხვევა, ეს არ არის რაღაცა ერთი კონკრეტული ინციდენტი, ამ შემთხვევაში მეტი ლაპარაკს არც ექნებოდა აზრი, არამედ სავარაუდოდ არის სისტემური საკითხი, ეს არის გავრცელებული საკითხი და დრო გვაქვს, რომ ასე ვრცლად ვილაპარაკოთ, რა არის პრობლემა, რა შეიძლება იყოს გამოსწორების გზები და საით მივდივართ. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა. Ცოტა ვცხლადავ ამ შეკითხვას, იმიტომ რომ ფიქრობდი რა მეკითხა, მივხვდი რომ ბევრი რამე რაც მგონია რომ ვიცი, სავარაუდოდ არ ვიცი და დავიწყებ აქედან, რომ არის ძალიან შორიდან, სად უნდა ჩაერიოს და სად არა სახელმწიფო, ანუ რა შემთხვევაში შემოდის სახელმწიფო დაქირავებლის და დამქირავებლის ურთიერთობებში. თითქოს მარტივი შეკითხვა, მაგრამ მგონია რომ არ არის, იმიტომ რომ ერთხარეს გვაქვს ეს ინციდენტი რეტროში, სადაც ადგილი ჰქონდა ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ძალადობას, სადაც ადამიანების უმეტესობა იტყვის, რომ ხო აქ რაღაცა დოზით სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს. არის მეორე მხარე, ვთქვათ, არ ვიცი, ყოფითი კონფლიქტი თუ სამეურნეო კონფლიქტი სამსახურში, სადაც შეიძლება ვიღაცა ხმას აუწიოს, მაგრამ არ ძალადობას ადგილი არ აქვს და ალბათ ამ შემთხვევაში ადამიანების უმეტესობა თანხდება, რომ რაღაცა დისკრეცია უნდა, ხანდახან შეიძლება იჩხუბო სამსახურში და არაუშავს ყოველდღე სახელმწიფო არ უნდა შემოვიდეს. ამის შუაში არის რაღაცა, სადაც ვამბობთ, რომ აი აქ სახელმწიფო უნდა არეგულირებდეს რა ხდება და რა არა. როგორც ხვდები ეს რაღაც არის ალბათ დიაპაზონი, ანუ გააჩნია იმით პოლიტიკური შეხედულებების სპექტრზე რამდენად უფრო მარჯვნივ მარცხნივ ახარ, მაგრამ ასე მგონია რომ არის რაღაცა დიდი მონაკვეთი, რომელზეც უმეტესობა ადამიანებისა თანხმდება, ან მკვლევარების თანხმდება, ვინც ამაზე მუშაობს. არ ვიცი რამდენად გასაგებად არის შეკითხვა, მაგრამ აი ეს აქედან რომ დავიწყოთ, რომ სად უნდა ვიყოთ.
კი, ანუ რაც ნახეთ ბათუმის შემთხვევაში, ცხადია ალბათ ამაზე ყველა შეთანხმდება, რო ესე არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ამ შეთანხმებას დიდი ძალა არა აქვს. დიდი ძალა არა აქვს, იმიტომ რომ ეს არ არის მოკლედ რაღაც ერთეული შემთხვევა და ეს არ არის მხოლოდ ხელით გაწევა. ხო, ეს არის რაღაც სიმპტომი ჩვენი შრომის პოლიტიკის, რომელიც რადგან ცვლად საუბრობთ, ესე ვიტყვი, რომელიც
რაღაცა
რომელიც 90-იანი წლებიდან ყალიბდებოდა და ის ფორმა მიიღო სხვადასხვა სხვადასხვა პროცესის შედეგად, რა ფორმას დღეს აქვს, ხო? იცით როგორ არის, რომ ეს ნატის ნათქვამი ფრაზა თუ არ გინდა წადი, აი ამ მოძალადე უფროსის, ხო, რომელიც პრინციპში გამოხატავს რაღაც გაგებით გამოხატავს მთელი ჩვენი კაპიტალისტური კლასის დამოკიდებულებას დასაქმებულებისადმი, რომ მე ვადგენ აქ ნორმებს, შენ თუ ემორჩილები ამ ნორმებს, მიუხედავად მისი შინაარსისა, თუ არ ემორჩილები ამ ნორმებს, შეგიძლია წახვიდე. ხო და ეს არის რაღაც, რაც ყალიბდებოდა რაღაც ბოლო 30 წლის მანძილზე. და იცით როგორ არის, რომ ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რაღაც შრომის უფლებებზე, რომ დასაქმებული უნდა იყოს დაცული სამუშაო ადგილზე მას აქვს უფლებები რომ მოექცნენ ღირსეულად პატივისცემით და ასე შემდეგ მაგრამ უფრო სხვანაირად დავიწყებ ამაზე ლაპარაკს ხო ანუ იმისთვის რომ გავიაზროთ რა სიტუაციაში არის დასაქმებული სამუშაო ადგილზე ხო უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი იმით რომ პირველ რიგში უნდა რაღაც ცნება დაგჭირდება სამუშაო ადგილზე დემოკრატიის ხო ეს არ არის მხოლოდ უფლებების საკითხი და მინდა რომ ამას დემოკრატიის კუთხითაც შევხედოთ ხო საქართველოში რა ტიპის სამუშაო გარემო წყალიბდებოდა ხო თუ ამას რაღაცა პოლიტიკურ სისტემებში გადავიტან ჩვენ ეს სამუშაოაც დასაქმების ადგილი შეგვიძლია შევადაროთ ავტორიტარულ ან დიქტატორულ სისტემას ხო ამერიკაში იყო ესეთი მეცნიერი ელიზაბეთ ანდერსონი ფილოსოფოსი რომელმაც 80-იან წლებში რეიგანის საბაზრო რეფორმების შემდეგ დაიწყო სამუშაო ადგილის კვლევა და რატო არის საინტერესო ეს კვლევა ხო ის რაღაც შრომის უფლებებს დასაქმებულთან მდგომარეობას ესე უბრალოდ იურიდიული ან შრომის სამართლებრივი კუთხით კი არის კვლევა ანუ აინტერესებდა სამუშაო ადგილზე იქ სადაც ადამიანი ატარებს ცნობიერი ცხოვრების სუნცირე ნახევარს ხო 8 საათი ძილისთვის 8 საათი დასვენებისთვის 8 საათი იდეალურ შემთხვევაში ხო გადაწყვიტა რომ გამოეკვლია როგორ აღიქვამენ სამუშაო ადგილ სადაც არიან ხო ითვალისწინებენ თუ არა მის აზრს სცემენ თუ არა პატივს და საბოლოოდ რა დადგინდა იცით რომ ამ რაღაც ფართომასშტაბიანი კვლევის შემდეგ რომ სამუშაო ადგილს ეს ადამიანები ისე აღწერენ როგორც დიქტატორულ საზოგადოებაში სახელმწიფოში ადამიანები აღწერენ ამ სახელმწიფოში ცხოვრებას ხო ჩვენთან ბევრს ლაპარაკობენ დემოკრატიას ხო ეხლა ყოველთვის ამ 30-30 წლიანი ტრანსფორმაციის პირობებში ბევრი ლაპარაკი არის დემოკრატიაზე მაგრამ არასდროს არ არის ეს ლაპარაკი სამუშაო ადგილზე დემოკრატიის შესახებ იქ სადაც ადამიანი ატარებს თავისი ცხოვრების ნახევარს ნობიერი ცხოვრების
ნახევარს ხო მაგრამ არის ამის მიზეზი ისიც რომ ბევრი ადამიანი მათ შორის მე შეიძლება ესე ვფიქრობდე რომ რაღაცა დოზით ავტორიტარიზმის სამსახურში არის საჭირო იმ ხრივ რომ თქვა დისციპლინა იყოს თქვა გულისხმობ იმას რომ მე თუ რამდენჯერმე ზედიზე დავაგვიანე და შემდეგ უფროსმა მომცა შენიშნა რომ აღარ დააგვიანოთ რომ გააგდებ სამსახურიდან ჩემი აზრით სწორი იქნება უფროსი და არა მე იმიტომ რომ რაღაც დროს დროზე უნდა მივიდე თუ საქმე არ რადგან საქმე ფუჭდება ამის გამო მე ვეღარ ხომ მესმის რასაც ამიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მე თვითონაც სამსახურში როცა კონფლიქტი მქონია იყო საქმეზე ანუ არ იყო რაღაცა ჩემი უფროსის ხოლმე დიქტატორული მიდგომა კი არა ეხა კი არა ზოგადად რაზეც ხონია რომ შეიძლება კონფლიქტი ხონია შეიძლება იმან აუწიახმას მე აუწიახმას მაგრამ საბოლოო ჯამში იმიტომ რომ რაღაც ერთ საქმეს ვაკეთებდი და ვერ შეთანხმდით როგორ უნდა გაკეთებულიყო ამიტომ არავის თქვა რაღაცა წენა გულში არ ჩარჩენია საქმეზე
იყო ბუნებრივია
რომ გავხდი
ანუ ადამიანი ხვდება რა მიმართებით ეკამათებიან რა მიმართებით ექცევიან სამუშაო ადგილზე ხო ანუ თუ ჩვენ არ ვიგზენით თავი დამცირებულად შეურაცხყოფილად ხადია პრობლემა არ არის
საქმეში ამათი რო ხაზია რა შეიძლება ზოგმა იგზნოს
ამათი შესაძლებელია უბრალოდ იცით როგორ არის რომ სამუშაო ადგილზე სიტუაცია რაც არის დღეს საქართველოში მასობრივად ქარხნებში სამკერვალო ქარხნებში მოპოვების ადგილებზე ჭიათურაში ტყიბულში მომსახურების სფეროში სასტუმროებში სუპერმარკეტებში ჯანდაცვაში განათლებაში და ასე შემდეგ ხო ანუ ჩვენ რაღაც ხშირად როგორ აღიქმება რომ მშრომელი მუშა არის ის ვინც ვისაც უნიფორმა აცვია და ანუ ჩვენ წარმოსახვაში კი რაღაც მედია სურათებში ხო მუშა არის მშენებლობაზე დასაქმებული სამშენებლო ფორმაში გამოწყობილი მეშახტე ტყიბულში ჭიათურელი მე მაღაროელი და ასე შემდეგ და არ აღიქმება რომ თქვა ჟურნალისტი რომელიც რაღაცა სიახლეს ეუბნება ინფორმაციას აწვდის ადამიანს ისიც შრომელია, რა ვიცი, ახალგაზრდა, რომელიც საარსებო საშუალებებს გამოიმუშავებს კლავიატურით, ხო? დიზაინერია, თარგმნელია, კორექტორია და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ხო, ანუ შრომელები ჩვენ ვართ იმ ადგილის გამო, რომელიც გვეძლევა პრინციპში საზოგადოებრივ ურთიერთობებში, ხო? და ამიტომ ეს როდესაც შრომელი დაყვანილი არის იდენტობად, რომ შრომელი ესე იგი წარმოდგენილი არის უნიფორმაში გამოწყობილ სუბიექტად, ხო? ცხადი არის, რომ ეს რაღაც ურთიერთ სოლიდარობასაც უშლის ხელს და რაღაც შრომელი დაიყვანება რაღაც მორიგ იდენტობამდე, ხო? ესეც რა თქმა უნდა problem არის, მაგრამ ნახეთ როგორ აირახეთ, თქვენ რა კითხვაც დასვით, ხო? ესე იგი, თუ კამათი მომივიდა სამსახურში, მაგრამ კი, ასეთ შემთხვევები არის, რომ რაღაც საქმიანი კამათია, როგორ არის სწორი, როგორ გავაკეთოთ, მაგრამ საქართველოში სამუშაო ადგილებზე არსებულ კონფლიქტები, ხო, ეს ყველაზე ნაკლებად არის პრინციპში, ხო, საქართველ სამუშაო ადგილებზე კონფლიქტები გადის დამცირებაზე, შეურაცხყოფაზე, დამამცირებელ ანაზღაურებაზე, ანაზღაურებაზე, რომელიც არავისთვის საკმარისი არ არის, ხო, ეხა ხშირად არის ხოლმე, რომ ხშირად არის, რომ რესტორატორები განსაკუთრებით წუხან ბოლო დროს, რომ ზარეულებს ვერ პოულობთ, მიმტანებს ვერ პოულობთ, ბარმენებს ვერ პოულობთ და და აქედან დასკვნაა, რომ ხალხს მუშაობა არ უნდა და სინამდვილეში რა სიტუაცია გვაქვს ჩვენ, რომ იმდენად ცირი არის ანაზღაურება მომსახურების სექტორში, რომელშიც ყველაზე დიდი რესურსი ჩაიდო მთელი ამ წლების მანძილზე და წამყვანი ეკონომიკის წამყვანი დარგი არის ჩვენთან. მომსახურების სექტორი ქმნის სამუშაო ადგილებს, რომელიც უკიდურესად დაბალ ანაზღაურებადია, დამამცირებელი ანაზღაურება, რომელიც ყოველდღიურ საჭიროებებსაც ვერ აკმაყოფილებს, თავი რო დავანებოთ ადამიანის ისეთ მოთხოვნილებებს, როგორიც არის, რა ვიცი, კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობა, ხელოვნებასა ხელმისაწვდომობა, პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვა, ხო?
მაგრამ მარტო ეგეც ხო არ არის? მე მანდ ორივე მხარე მესმის, ორივე მხარე რა, ანუ ვისაც არ შეხვედრია Facebook-ზე რამდენიმე, ანუ ორი წელი ალბათ, ხო, ეგრე იქნება, ხშირად ჩდება ხოლმე პოსტები. ერთი შეიძლება იყოს რომელიმე რესტორატორის ან დამსაქმებლის, რომელიც ჩივის, რომ ესე იწება ხოლმე, რომ აი ქართველებს მუშაობა არ უყვართ და შემდეგ თავისი რამდენიმე კონკრეტული მაგალითი მოყავს, რომ აი ნორმალური ხელფასი მქონდა და აქ ადამიანი მინდოდა და ვერ მოვიღე. და მეორე მხარეს არის ხოლმე ახსნა, რომ იცი რა, ეგ არისო ესე იგი ნორმალური ხელფასი, იმიტომ რომ საბაზრო თუ საბაზრო ურთიერთობა ები არეგულირებს, თუ ამ ფასად ვიღაცა ვერ მოყავს, მაშინ უნდა გაზარდო და ისე მოიყვანო. ან შეიძლება მარტო ხელფასში არ არის საქმე და სხვა რაღაცა კიდე პირობებია, რომელიც უშლის, თუ თქვა 24 საათი მუშაობ 7 დღის განმავლობაში, შეიძლება ნორმალური ხელფასი ბჭყალებში აღარ იყოს ნორმალური ხელფასი, იმიტომ რომ არ მეტი გჭირდებოდეს, ან არ გიღერდეს და ასე შემდეგ. თუმცა აი მას უბრუნდები ისევ, რა ვიცი, ბალანსის საკითხს და სად შემოდის სახელმწიფო და რა შეიძლება ვქნათ, იმიტომ რომ იგივე სარესტორნო სივრცეში არაერთი მეგობარი მყოლია, რომელიც ან ბარმენად მუშაობდა და ან ოფიციანტად და მათ შორის ის ხალხი, ვინც მენეჯერია რები იყვნენ და პრინციპში მსგავს რამეს ამბობდნენ ორივენი, მაგრამ თქვა თამამ რომ დისციპლინა იქ არის საჭირო, იმიტომ რომ თუ ყოველ წამს ბარმენ თავზე არ დაადეკი, თუ პირადად შენი ახლო მეგობარი არ მოგპარავს ის რაღაცას, რაც ორივე მხრიდან ამბობდნენ რომ ეგრე არის. მეორე მხრივ თავზე დაადეკი და დისციპლინა ერთია და მეორე როგორც გამზანეთ შეურაცხყოფები, ბულინგი, რაღაცა დაჩაგვრა, რომელიც ძალიან ადვილია რომ ერთი მეორეში გადავიდეს, როცა ადამიანს თავზე ადგეხარ და აკონტროლებ, არ ვიცი, ადამიანის ბუნებაა რომ ერთ კვირაში მეორე შეურაცხყოფებზე გადახვიდე, ანუ ბოლომდე არ მესმის რა შეიძლება მან მოხდეს და რა ტიპის რეგულაცია, ან რანაირად უნდა დარეგულირდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ერთია თქვით რომ მარტო კანონი არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ყოველ სამუშაო ადგილას შრომის ინსპექტორი ვერ იდგება მათრახი და ვერ შეამოწმებს რა ხდება და როგორ არის. მეორე მხრივ მარტო იმაზე მიშვება, რომ აი მენტალიტეტია პრობლემა და დამოკიდებულება, ეგეც არ შველის, იმიტომ რომ ნუ არის პრობლემა, მაგრამ რა ვქნათ, ხო, ანუ რაღაცა უნდა გამოსწორდეს, ანუ აი მანდ რა მიდგომა არსებობს,
ხო, ანუ მენტალიტეტ ზე ცხადია არ დავიყვანდი ამ პრობლემას.
ანუ მე არ ამინ ესე გამოდის რომ ეგ თქვი და ეგ გამეორე, მაგრამ ხო, აი რაღაც,
ანუ ის არის, მოკლედ ეს რაღაცა მენტალური პრობლემა არ არის, რომ ცოტათი ქცევიან, მოკლედ მენეჯერები თავი დაქვემდებარებულებს ცოტათ ექცევიან, ხო, ეს და ეს ცუდად ქცევაც, ხო, ეხლა ჩვენ გასაგებია რომ ლაპარაკობთ რაღაცა, ლაპარაკს ვიწყებთ უბრალოდ ბათუმის შემთხვევით, ხო, და გასაგებია რომ არა, ხა სიტუაცია რა იყო ამ ბათუმში, ხო, ჩვენ ლაპარაკობთ დისციპლინაზე და სიტუაცია რა იყო, რასაც ყვებიან თანამშრომლები. თანამშრომლები ყვებიან იმას, რომ ესე იგი მოიყვანეს ახალი თანამშრომლები, ესე იგი რუსი ემიგრანტები საქართველოში, ზოგადად ამ ესე იგი სახელმწიფოში არსებული წესით არ უნდა მიეღო ანაზღაურება, იმიტომ რომ სტაჟიორი იყო თუ პრაქტიკანტი იყო. ესეც თავისთავად გასაგები არის, ხო, რომ სტაჟირების ინსტიტუტს, ანუ სახელმწიფოში რა ტიპის სტაჟირება შეიძლება გაიაროს ადამიანმა, ეგეც თავისთავად სასაცილო არის, ხო, ანუ რა რამდენი ხანი, ხო, მაგრამ ანუ სიტუაცია რა იყო, რომ მათ აიღეს ანაზღაურება, მოკლედ ამ ახალმა თანამშრომლებმა და ქართველი თანამშრომლები ანაზღაურებას არიღებდნენ. ამით დაიწყო კონფლიქტი და არა იმით, თქვათ, დააგვიანა ბარმენმა თუ რაღაცა შრომის ეთიკა ან სამუშაო დისციპლინა
და უსამართლობამ გამოიწვია.
ან რაღაც უსამართლობის განცდამ გამოიწვია ეს კონფლიქტი, უბრალოდ სიტუაცია ესაა, რასაც თანამშრომლები ყვებიან. და ამდენად, ხო, და ისედაც რო ვთქვათ, ხო, ანუ ჩვენთან სამუშაო ადგილზე ეს პრობლემა, ხო, ყველაზე მცირე პრობლემა არის ის, რომ დაგვიანების გამო შენიშვნა შეიძლება მოგცენ. ანუ პრობლემა არის ინსტიტუციური. ეს ინსტიტუციური პრობლემა არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ჩვენ გვაქვს ახლა შრომის ინსპექცია, რომლის თქვათ შრომის ინსპექციის კანონის წერაში მეც მაქვს მონაწილეობა მიღებული და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შრომის ინსპექცია არის ინსტიტუციურად, რომ ვთქვათ, ანუ კანონის დონეზე რა არის, ხო? ეს არის ორგანიზაცია უწყება, რომელსაც პრინციპში აქვს ის უფლებამოსილება, რომელიც მას როგორ აღიქვადრენ, თქვათ, შრომის ინსპექციას არ ქონდა შესაბამისი მანდატი და ვერ შედიოდა სამუშაო ადგილებზე, გახსოვთ, ხო? ეს როგორ იცვლებოდა შრომის ინსპექციის მარეგულირებელი კანონმდებლობა?
ეს არ გახსოვს, მაგრამ თქვენ გახსოვთ, იმიტომ რომ მაგაში ხავ ჩართული, მაგრამ
რაღაც ის იყო, ხო? კარგად აჩვენებდა ვისაც ძალაუფლება ამ ქვეყანაში, ხო? ასე იგი ჯერ ვითომ შეიქმნა შრომის ინსპექცია, მაგრამ შესვლის უფლება არ ქონდა, წინასწარ უნდა გაეფრთხილებია კომპანია, რომ შემოვდივარ შენთან, თანხმობა უნდა მიიღო, თანხმობას თუ არ მიიღებდა, ვერ შედიოდა, რა ცხადია, ინსპექცია საერთო არაფერი არ აქვს, მე შედიოდა, მაგრამ ვერ აჯარიმებდა, შემდგომში შედიოდა, მაგრამ აჯარიმებდა მხოლოდ შრომის უსაფრთხოებაზე და ვერ ეხებოდა შრომის უფლებებს, შრომის უფლება რა არის, ეგანაკვეთური სამუშაო ხელფასი იღებს თუ არა და ასე შემდეგ, ხო? და მოკლედ მივედით იქამდე, რომ დღეს არის კანონის დონეზე გვაქვს სრული უფლებამოსილებით აღჭურვილი შრომის ინსპექცია და მაგრამ ნახეთ, ეხლა რა არის, ინსპექციას არ აქვს რესურსი, რომ ჩაატაროს ეგრეთ წოდებული პრევენციული ინსპექტირება. პრევენციული ინსპექტირება რა არის? პრევენციული ინსპექტირება არის, რომ ინსპექცია კომპანიაში სამუშაო ადგილზე შედის არა პოსტფაქტუმ საწარმოო შემთხვევის მერე, ან ისეთი შემთხვევის მერე, როგორიც ახლა ნახეთ, არამედ პრევენციულად ცდილობს, რომ შრომის უფლების დარღვევა არ დაუშვას, ხო? და ახლა ინსპექციას, რომელსაც არც სათანადო რაოდენობით ინსპექტორები ყავს, პოლიტიკური ძალა არ აქვს, იმიტომ რომ ინსპექცია, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი არის. როცა მთავრობას აქვს, როცა მთავრობა აგრძელებს პოლიტიკას მცირე ცვლილებების მიუხედავად, ხო, ეხლა კანონების მიღება როგორიც არის, მაგრამ არსებითად რა არის ჩვენი განვითარების ხედვა, რომ ბიზნესს უნდა, ესე იგი, უნდა შევქმნათ ბიზნესისთვის ხელსაყრელის არსებო გარემო. და ეხლა ამას რა შეეწირება, როგორ შეეწირება, რამდენი სიცოცხლე შეეწირება, რამდენი ზღირსება შეეწირება, რამდენი ცხოვრება შეეწირება, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. და ამ სიტუაციაში, როდესაც ესეთი ის არის, ესეთი დამოკიდებულება აქვს თავრობას და ქვეყანას, წლებია უკვე არეკლამებს, როგორც მოდი ინვესტიცია ჩადე ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ იაფი მუშახელის ქვეყანა, ჩვენ არ გვაქვს მინიმალური ხელფასი საქართველოში, რომელმაც უნდა დაარეგულირო, რომელიც უნდა ჩაერიო საბაზრო ურთიერთობებში. და როდესაც ხელფასი საარსებო საჭიროებებს არ კმარა, ხო? აქ უნდა ჩაერიო სახელმწიფო მინიმალური ხელფასის სახით.
მან შეკითხვა
მაქვს, ნახეთ როგორ, ესე იგი, 90 წლებში ჩვენ გვაქვს მინიმალური ხელფასის შესახებ აქტი მიღებული პრეზიდენტის. აქტი არის მიღებული, რომლითაც შევარდნაძის 98 წლის აქტი არის, შევარდნაძის, რომლითაც საქართველოში მინიმალური ხელფასი არის თვეში 20 ლარი. ეს კანონი დღემდე მოქმედებს, მას შემდეგ მინიმალური ხელფასის კანონი საქართველოში არ შეცვლილა, ხო? ხშირად ამბობენ, რომ არ აგვაქვს ჩვენ მაგის რესურსი, რომ მინიმალური ხელფასის შესახებ კანონი მივიღოთ, მაგრამ აი დავაკვირდეთ ჩვენ რეგიონს, ხო? აი სომხეთში 10 ჯერ, აზერბაიჯანში 20 ჯერ მეტი მინიმალური ხელფასი არის.
200-ში, მაგრამ ეგეც აი
დოლარი. ანუ 10 ჯერ კიდე და 20 ჯერ და 30 ჯერ მეტი არის, ხო? ეგეც ახლა ხო არ არის ეს ბევრი, რა თქმა უნდა, მინიმალური ხელფასი ყოველ შემთხვევაში ევროპული სტანდარტი რაც არის, ხელფასი 60%, 50-60% უნდა შეადგენდეს იმისთვის, საშუალო ხელფასის 50-60%.
მაგრამ აი რისკი თქვა მინდოდა და ისე მიგიშვებს მან, იმიტომ რომ მაგის გარშემო ვტრიალებ მეც. რამდენად არის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული მიდგომა სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც განაპირობებს აი მსგავსი ტიპის გამოკიდებულებებს? გულისხმობ რა, რომ ვთქვათ, წინა ხელისუფლების დროს, მიხეილ სააკაშვილის მთავრობის დროს იგულისხმებოდა, რომ ბოლომდე კი არ მისმის, მაგრამ რაღაც ნეოლიბერალური მიდგომა არის, სადაც უნდა იყოს მინიმალური მთავრობა ჩარეული ამ ურთიერთობებში იმისთვის, რომ შემდეგ ბიზნესმა გაშალოს და შემდეგ ყველასთვის კარგი იქნება ეს, იმიტომ რომ მეტი ბიზნესი იქნება შემოსული. რამდენად ამას თავმინდორულად მიყვებოდნენ და ეს იდეოლოგიურად ზუსტად ამას ახორციელებდნენ, წამიკითხავს, რომ საკამათოა, როგორც წესი ალბათ უფრო კი ამ გზას მიყვებოდნენ, მაგრამ იქ არის, რა ვიცი, ევროკავშირის მოთხოვნები, იქ არის ადგილობრივი პოლიტიკური რეალობა და თვათ, ვქოთ, მაინდამაინც რელიგიურად ამ გზას არ მიყვებოდნენ. ხელისუფლების ცვლების შემდეგ ესეთი, მე როგორც ხედავ, ზუსტად რა იდეოლოგიურ საწყისებზე დგას ან ეხლანდელი ან მანამდელი ქართული ოცნების ადმინისტრაცია ცოტა გაუგებარია ხოლმე. ახაც ალბათ არის იგივე რომ ზოგ კანონს იღებენ, იმიტომ რომ მეჩნიათ ესე სწორი, ზოგი კანონი არის ევროპიდან ზეწოლით, რო თუ გინდა რომ შესაბამისობაში მოხვიდე რაღაც აქ უნდა კონდეს, ზოგი არის ადგილზე აქტივისტების მოთხოვნით და თქვენ წიყავით რაღაც იმაში შრომის კოდექსში ჩართული, მაგრამ ოსხოშე გარეშე დამკვირვებლისთვის ისე ჩანს რომ რაღაცა იმ წობრი მიდგომა რო აი აქეთკენ გვინდა წავიდე და ამის გამო ამას ვაკეთებ, თუნდაც ეს იყოს რომ კონდეს ბიზნესის თავისუფლება, მიუშვებ არც მინიმალური ხელფასი გვინდა, არც არანაირი, რა ვიცი, კიდე გაუკეთეთ დაქირავებულს, თავარია მეტი ინვესტიცია, არც ეგ არ არის. ანუ სადღაცა ვართ ნაზავი სისტემა, რომელიც ცოტა გაუგებარია რა არის. სწორედ მესმის თუ არა.
კი, კი, გეტყვით ახლა.
მოიცა ეს სამი ასევე რა ხან ბიზნესზე ვლაპარაკობდით. Radio Palitris მსმენელი რეკლამას მოისმენს ახლა, ჩვენ გავგზავნებთ ლაპარაკს, იმიტომ რომ მარტო რადიოში არ გავდივართ.
პირველ რიგში ცით რა ვთქვათ, რომ ეს ნეოლიბერალიზმი რო გესმის, ხო? როგორ ვიგზენით ეს ჩვენ, აი რას ნიშნავს ეს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ხო? რომ აი ხელშესახები გახდეს, როცა ვამბობთ ნეოლიბერალის რას გულისხმობთ, ხო? როცა ვამბობთ, რომ ვთქვათ, ვარდების რევოლუციის მთავრობა იყო ნეოლიბერალური, გულისხმობთ იმას, რომ და როგორ ვიგზენით ეს ჩვენ, რომ ნეოლიბერალური იყო, ხო? ეს იყო აგრესიული პრივატიზაცია, ანუ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების განკერძოება. ეს იყო, ვთქვათ, რეგულაციების მოხსნა და რომ ვთქვათ, საბანკო რეგულაციების მოხსნა, ხო? როცა საბანკო პროცენტმა მიაღწია 200%, რომლის შედეგადაც ადამიანები აღარ იხდიდნენ სესხებს და რჩებოდნენ ქუჩაში და დაიწყო გამოსახლებების აგრესიული ტალღა 2007 წლის მერე, როცა ყველანაირი საბანკო რეგულაცია მოისპო, ყველა კანონიდან ამოვიდა და ესე იგი კერძო პირ შორის ურთიერთობად ჩამოყალიბდა, ბანკთან და მომხმარებელ შორის იქნება თუ დასაქმებელსა და დამსაქმებელ შორის, ხო? 2010 წლის შრომის კოდექსი მიიჩნეოდა ყველაზე ლიბერალურ შრომის კოდექსად უსაფრთხოების და განვითარების ორგანიზაციის მიერ. ანუ ეს იყო მსოფლიოში ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, ნეოლიბერალური კოდექსი, რომელიც პრინციპში სახელმწიფოს ფუნქციას სრულად ართმევდა, რომ ჩარეულიყო, აი თავიდან ეგ გიკითხეთ, ხო, რომ აი რა დოზით უნდა ჩაერიო სახელმწიფო და ჩვენი შრომის კანონმდებლობა, რომელიც ხელუხლებლად იდგა ერთი პრინციპში ერთი 10 წლეული, ხო, ნიშნავდა იმას, რომ სახელმწიფო სრულად განზე იდგა შრომით ურთიერთობებიდან და როცა უნდა მოკლედ კომპანიებში დამსაქმებლებს შეეწუ, როცა უნდა გაეთავისუფლებიათ, როცა უნდა და ისეთი ფორმებიც მიიღო, როგორიც იყო, არ ვიცი, ტყიბულის გაფიცვა გამახსოვრებად, როცა თანამშრომლები რო შედიოდნენ სამუშაო ადგილის შახჩი, გარედან ბოქლომსადებდნენ, რომ სამუშაო ადგილიდან არ გამოსულიყვნენ, ხო, ანუ ასეთი მახინჯი ფორმებიც მიიღო და ხო, ამიტომ ხა ვთქვათ, ხა რაც საკამათო არის, თქვენ თქვით, რომ საკამათო არის ნეოლიბერალური იყო თუ არა, ხო, საკამათო არის,
განსაკუთრებით რა არის, ბოლომდე ტერმინოლოგია არ გვესმის ადამიანებს,
არის ხა არსებითი ეს ტერმინოლოგია, მაგრამ თქვათ 2008 წლის მერე ცოტა სხვა ტიპის არსებითად ნეოლიბერალური, მაგრამ სახელმწიფოს მართული ნეოლიბერალური.
ხო, ეგ უფრო მკვლევარების ინტერესია,
მე მგონი, ინტერესია რა თქმა
უნდა. მე ისაა ხო, მაგას რო კითხულობ, რომ ელენი არ მესმის, ამიხსენი რა ხდება.
ეხლა აი ამ მომდევნო მთავრობის პირობებში, ხო, ესე იგი ეკონომიკური ხედვა როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა, დარჩა ხელუხლებელი. შესაბამისად, ეს რო ხელუხლებელი დარჩა, იქ ახლა რამდენი პალიატიური ზომაც არ უნდა მიიღო შრომის კოდექსში, რამდენი პალიატიური ზომაც არ უნდა მიიღო საპენსიო სესხებზე, ხო? ახლა მაგალითად, რომ 26%-მდე შემცირდა საპენსიო სესხის განაკვეთი და ამაში მთავრობა 15 მილიონს უხდის წელიწადში Liberty Banks, რომ 7% ერთეული დაეწია პენსიონერებისთვის სესხი, ხო? ანუ ესეთ პალიატიური ზომები არის. ამასაც მე უძახი რაღაც, ყოველ შემთხვევაში არსებითი ის არ არის, მაგრამ ეკონომიკური პოლიტიკა არსებითად რჩება იგივე და ეს ეკონომიკური პოლიტიკა განვითარების ხედვა რჩება იგივე. ამის შედეგი არის, რომ მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც იყო რაღაც საჯარო პოლიტიკის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გარღვევა, რომელიც გულისხმობდა რაღაც საყოველთაო დაზღვევას სახელმწიფოს მიერ, თანდათან მივიღეთ რაღაც მიზნობრივი, იმიტომ რომ ეკონომიკური ხედვა რო არ შეიცვალა, სახელმწიფო რო არ ჩაერია შემდგომ კლინიკების საქმიანობის რეგულირებაში, სააფთიაქო პროცესის სააფთიაქო ფასების რეგულირებაში და ასე შემდეგ, მივიღეთ ის, რომ საყოველთაო პროგრამა იქცა მიზნობრივ პროგრამად, ხო? ახლა ნახეთ, რის თქმა მინდა, რომ ანუ ერთის მხრივ ეკონომიკური პოლიტიკა დარჩა იგივე, სოციალურ პოლიტიკაში რაღაც პალიატიური ცვლ უფლებები შევიდა და აი ამ რაღაცა აი ამ პრივატიზაციის დერეგულაციების გაუქმების ჩვენი ცხოვრების რაღაც საბაზრო პრინციპებზე მორგების შედეგად ხო აი ამ პროცესში ხო ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ რაღაც ორი ფაზა ხო პირველი ფაზა თქვა 2003-დან დღემდე ხო პირველი ფაზა იყო რა ეს იყო რაღაც ესე იგი ოპტიმისტური ნეოლიბერალიზმი რომ აი რეგულაციები მოიხსნება და ჩვენ გამდითრდებით უკეთ ვიცხოვრებთ და სიმდიდრე ჩამოშონავს ნახეთ რომ ეს არ მუშაობს სიმდიდრემ არ ჩამოშონა აი ამ განვითარების პროცესში დასაქმება ზდის ნაცვლად მცირდებოდა 2003-დან 2012 წლამდე მაგალითად დასაქმების მაჩვენებელი. აი ხო გონია რომ 2003-დან 12 წლამდე მიდიოდა სწრაფი განვითარების პროცესი, ხო რეალურად რა ხდებოდა? მცირდებოდა მაგალითად დასაქმება და 2006 წლის მაჩვენებელს მხოლოდ 2013 წელს გაუტოლდით დასაქმების თვალსაზრისით, ხო? მაგრამ ეს მაინც ხო რაღაც პოლიტიკური სტრატეგიები შეფუთული იყო რაღაც იმედიან პერიოდად, რომ ჩვენ ვითარდებით, გასაგები არ ამას ვერ გვცნობთ, მაგრამ ეს ესე არის, იმიტომ რომ სიმდიდრე ჯერ უნდა დაგროვდეს და შემდეგ განაწილდეს. ეს იყო რაღაცა ფორმულა, ხო? ეხლა ჩვენ უკვე ვართ აი ნეოლიბერალიზმის პესიმისტურ ფაზაში, როცა ჩვენ ვიცით, რომ არაფერი კარგად არ იქნება და ამას კარგად რა გამოხატავს, იცით, ბიძინა ივანიშვილის ბოლო ინტერვიუ, სადაც პრინციპში მან გითხრა, რომ აქ კარგად არაფერი არ იქნება, ამიტომ გამოსავალი არის ციკლური შრომითი მიგრაცია. წადით სახელმწიფო დაგეხმარებათ, რომ წახვიდეთ, იმუშაოთ საზღვარგარეთ, ჩამოხვიდეთ, მერე ისევ წახვიდეთ, იმუშაოთ საზღვარგარეთ, წამოხვიდეთ. ანუ ეს არის უკვე პესიმისტურ ფაზაში შევდივართ და როცა თქვა სახელმწიფომ გახსოვთ ხო სამინისტრომ დააორგანიზა გერმანიაში გაუშვა ქართველი მშრომელები. ხო, აქაც რა ნახეთ? ევროპაში წასული მშრომელებმა ნახეს იქაც დამამცირებელი და შეურაცხყოფა ხელი გარემო, იმიტომ რომ ჩვენმა სახელმწიფომ ვერ მოახერხა რომ ეს მშრომელები იქ რო გაუშვა, მათი უფლებები იქ სამუშაო პროცესში ყოფილიყო დაცული და გახსოვთ რომ იქიდან ადამიანები იწერებოდნენ, რომ ხელფას ვერ იღებდნენ.
ჩემი შეკითხვა ასეთი რომ რა უნდა მოხდეს აბა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ გასაგებია რომ რაღაც დოზით შეიძლება სახელმწიფოს ჩარევა იყოს სასარგებლო, შეიძლება იყოს კარგი, მაგრამ ამავე დროს აი როგორც თქვენ ამბობთ, თუ ზოგადად ეკონომიკური კეთილდღეობა არ გაიზარდა, რაღაც თქვა საქართველოს ვითარება ვიცი და ამერიკა და გერმანია და საფრანგეთი ფილმებიდან ვიცი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ იქაც ეგრე იქნება, რომ იმათის პარის მენეჯერ შეიძლება თავში აუვარდეს ის პატარა ძალაუფლება რაც აქვს და ადგილზე თქვა 3-4 კონსულტანტისთვის და იქ მომუშავისთვის ცხოვრება აუტანლად აქციოს, ან შეიძლება რაღაცა სხვა სახაჭაპურა იყოს, მოკლედ ეგრე ყველგან ხდება ხოლმე.
ყველგან ხდება, მაგრამ მაინც, ანუ იცით როგორ არის, რომ რელატიურად მაინც არ უნდა შევხედოთ, იმიტომ რომ აქ რაც ხდება ის რომ შეიძლება ის მოხდეს საფრანგეთში, სადაც შრომის.
მე გულს არ მიკეთებს ეგა, რა თქმა უნდა, მაგრამ
თქვენ არ გეკამათებით, ანუ ვაპარაკობ ზოგადად რა, ანუ ხო ეს სანელმაც რო გაიგოს, ხო? ანუ ეს რაღაცა ყველგან ხდება აქ არ. ეს არის მოკლედ საქართველოს ეს წესია. სადღაც შეიძლება გამონაკლისია, თქო ამერიკაში ცეხა შრომის უფლებები, ამერიკა ვერ დაიკვეხნის შრომის უფლებები, დეკრეტი არა აქვს ამერიკაში ქალებს დღემდე. რაც მიმები არის ინტერნეტში, ბევრი წააწყდებოდა, რომ მეორე დღეს გადიან ლამის მშობიერობიდან მეორე დღეს სამუშაო ადგილზე და მოკლედ იქაც უამბის არის, რა ქვია, ამერიკული შრომის კანონმდებლობა, რომელსაც მე კარგად ვიცნობ. ვერ დაიკვეხნის მაღალი სტანდარტებით, მაგრამ ევროპული შრომის კანონმდებლობა ცხადია უფრო ძლიერი არის. აქ კიდე მნიშვნელოვანი ცით რა არის, რომ და აქ კიდე პასუხობ უკვე კითხვას, რომ რა არის გამოსავალი და ეს მოსაპოვებელი არის მოკლედ. რა, კანონში ცვლილება, რომელიც მივიღეთ ასოცირების ხელშეკრულების რომელიღაც მუხლის შესრულების მიზნით, ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების მიზნით, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ შედეგებს არსებით შედეგებს
ხოლმე, რომ მარტო კანონი ხო არ არის, ანუ არის კანონი, არის აღსრულება და არის ფონი, რომლის დროსაც მე თუ სპარში მუშაობ და იქ მენეჯერმა რაღაცა მითხრა ბოლზაბოლს წავალ ორნაბიჩში, ანუ რა ვიცი კიდე ვინ არის მაგათი ნიკორაში და მე ანუ არ თუ არ მოგწონს წადი, რა თქმა უნდა ჯანსაღი მიდგომაა, მაგრამ თუ მაქვს საშუალება რომ სხვაგან წავიდე და აქ მიბმული არ ვიყო, გაცილებით უფრო თავისუფალი ვარ ვიდრე კანონი მიზამ და ხო ხვდებით, აი თქვა შახტაში რატო არის ხოლმე პრობლემა ან რაღაცა პატარა ქალაქებში, რომ წასასვლელი უბრალოდ არ სად არ არის, ამიტომ დამქირავებელს აქვს განუზომლად უფრო დიდი გავლენა, რომ თუ არ მოგწონს სტადიკი, რასაც ვერ სად ვერ წახალ, მაშინ ქალაქიდან უნდა წახვიდე და ციკლურად მიგრაცია გააკეთო. თქვა ზოგ ქვეყნებში, ზოგ ქალაქებში, თბილისში უფრო Idea she shall ever what will you also shent an arrest, what can I do? What I restore Nepshiro or Sarah? I am Zarel Svezep, Mara Armudi Saravinda, Meruko Zarel Shemizliaro, Ukarna, Hopiro, Babiro machine, or the Tasikara, Otimometi, Huarak, Zarel, the Agar Miaka. And Miruko, they have downtown of Labax. Albert Magis Balancia, Hunter Marto Ganon, the Marto Axruleba Magas, two Haribi Quarana, no Sansiara, Round Darkness, Hamarto, Shomis Inspection to Isara.
Megat with Chemils. Ari გამოსავალი მაგრამ მანამდე უკეთ არც თბილისში არ არის ადვილი იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის რომ როცა ესეთი მაღალია უმუშევრობა ქვეყანაში როგორი ჩვენთან არის და როცა ადამიანი მუშაობს დაბალ კვალიფიციურ სამუშაო ადგილზე და ესეთი არის მომსახურების სფერო არსებითად ხო ის ადვილად ჩანაცვლებადი არის ანუ მეორე დღეს შეუძლია ჩამანაცვლონ თუ სუპერმარკეტში მუშაობ. მეორე დღეს შეუძლია ჩამანაცვლონ თუ მიმტანად მუშაობ. მეტროს მემანქანე თუ არ მეორე დღეს ვერ მანაცვლებენ და ამიტომ აქ მაგალითად მეტროს გაფიცვას მეტი ძალა ვიდრე ვთქვათ სხვა შრომ ანუ როდესაც შენ მარტივა ჩანაცვლებადი არ ახარ და ისეთ სამუშაოს ასრულებ რომელსაც მომზადება და კვალიფიკაცია ჭირდება, ხო, აი მეტრო რო გავიდა გაფუცვაზე ვერ ჩაანაცვლეს ვერავით და ამიტომ ასე ვთქვა დაყაბულდნენ მეტროს პროფკავშირის გაფიცვის მოთხოვნებს, ხო, და მოსახურების სფერო ამით არ ხასიათდება და არსებითად, ანუ ეს რო თუ არ გინდა წანუ ადამიანი წამოვადა სხვა სამუშაო ადგილს იპოვის და იქ უკეთ იქნება, ეს არ მუშაობს ამ ჩვენ მომსახურების თბილისურ მომსახურების სფეროში, იმიტომ რომ არსებითად იგივე ხდება ყველას მცირე ვარიაციებით. ყოველ შემთხვევაში გამოცდილება ბევრთან მქონია მელაპარაკი სხვადასხვა რაღაც პროცესის ფარგლებში, ხო? მათ შორის როცა რეფორმა მიდიოდა, რომ ანუ ეს რაღაცა საგამონაკლისო გამოცდილება არ არის სამუშაო ადგილზე. არ არის უღირსი მოპყრობა, მოკლედ დამსაქმებელთა მხრიდან. ეს არის ის, რასაც ყოველდღურად აწყდებიან საქართველოში მშრომელები. ამიტომ ესე მოკლედ წახვალ და სხვაგან იპოვი ბოლომდე არ მუშაობს ჩვენნაირ ქვეყანაში, ხო? ხა რა არის გამოსავალი, ხო, თითქოს ანუ თვათ წლების მანძილზე, როცა საბაზისო სტანდარტები ჩვენ არ ქონდა შრომის კანონმდებლობაში, მოთხოვნა იყო ამ საბაზისო სტანდარტების გაჩენა, ხო? ვითხოვდით შრომის ინსპექციას, რომ შემცირებულიყო რაღაცა გარდაცვალების და დაშავების მაჩვენებელი შეცვლილიყო შრომის პოლიტიკა, მინიმალური ხელფასის ისა, ხო? მაგრამ როცა უკვე გაჩნდა ეს შრომის ინსპექცია, კოდექსში გვაქვს რაღაც საბაზისო ცვლილებები, რომელიც სამუშაო დროს არეგულირებს, ბევრი რამე არ გვაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც საბაზისო სტანდარტები, რაც ვთქვათ გათვალისწინებული არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ, მისი საბაზისო სტანდარტები გვაქვს. მაგრამ ეს მაინც არ მუშაობს, იმიტომ რომ, რაც ვთქვით, მოკლედ კანონები თვითონ ვერ მოქმედებენ, ხო? კანონები უნდა აღსრულდნენ და კანონები რო აღსრულდნენ, საჭირო არის პოლიტიკური ნება. და პოლიტიკური ნება როგორიც არის, ჩვენ ხედავთ, ხო? ანუ ეს არის რაღაცა პოლიტიკური ნება პოლიტიკური სპექტრის ორივე მხარეს პრინციპში, ხო? თავრობა იქნება თუ ოპოზიცია, მათ საკამათო ბევრი აქვთ. მოკლედ პერსონალური კინკლაუბები ბევრი აქვთ. რაღაც საკითხებზე კამათობენ, მაგრამ იმ საკითხებზე, რაც ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას ეხება, დიდი განსხვავება არ არის. ეხლა მინდა რომ აი თვითონ უშუალოდ კითხვა რაც იყო, რომ აქ ეხლა გამოსავალი რა არის? ხო, გამოსავალი ეს კანონები, რომელიც ჩვენ შევქმნით, თავისთვის არ მოვლენ ჩვენთან. ანუ ეს მოსაპოვებელი არის, რომ სამუშაო ადგილზე მშრომელებს ექცეოდნენ მეტი პატივისცემით, ხო? და ეს როგორ მოიპოვება, ხო? ახლა შრომის უფლებებზე ბრძოლის ბევრი გზა არსებობს, მაგრამ ყველაზე ეფექტურ გზად მაინც, რა თქმა უნდა, რჩება კოლექტიური ბრძოლა და გაფიცვა. და საქართველოში ახლა გაფიცვები წელს განსაკუთრებით აქტიური იყო გაფიცვები, ხო? ანუ წელს ინფლაციასთან ერთად, ხელფასების სტაგნაციასთან, ანუ ხელფასები არისდება, ხარჯები იზრდება, წელს ძალიან ბევრი გაფიცვა ვნახეთ იანვრიდან, ხო? რამ გიგ ეკონომიკა გაიფიცა, საირმე გაიფიცა, ფორმულას ოპერატორები გაიფიცნენ, რომლებიც ალაპარაკდნენ ისეთივე დამამცირებელ და არა დამამცირებელ მოპყრობაზე სამუშაო ადგილზე, როგორც ახლა ჩვენ სახაჭაპუროზე ვლაპარაკობთ, ხო? ახლა თუ ეს უფროსი, ესე იგი სახაჭაპურეს უფროსი ხელი ჩეეხო ამ დასაქმებულს, ხო? ფორმულას შემთხვევაში ტერორისტები ეძახეს და ცფიერი სტრატეგია ქონდათ, რომ ესე იგი სუსტან თანამშრომლობა დააბრალეს, სრულიად ესე ბლანკეტურად, ანუ გამორკვევის გარეშე 27 ადამიანს, რომელიც სამუშაო პირობების გამო გაიფიცა, დააბრალეს სუსის საერთოდ ეს მუშაობს ახლა საირმის გაფიცვა მაგალითად ხო საირმის გაფიცვაში რაღაც ფორმით მონაწილეობდი და იქ პირიქით იყო რომ იქ კომპანია ოპოზიციას აბრალებდა ამ გაფიცვას იმიტომ რომ პროფკავშირის ლიდერს კავშირები აქვს ანუ ყოველ შემთხვევაში ნახეთ როგორ არის რომ ანუ ამას ვალიდურ არგუმენტად კი არ ვამბობ ანუ ერთნი გასაბრალებენ მეორენი ხო რა პარტიული ის შემოდის და ამიტომ გაფიცვა რჩება თვითორგანიზება რჩება მაინც გამოსავლად და
მან თქვა რა არის ასევე პრიორიტეტებად დაყოფა საჭირო კი არა არც გამოამარა რას ვამბობ არის ზოგადად თქვა ბრძოლა ღირსეულის შრომისთვის რომელიც არის რაც ბევრი რაღაც სხვადასხვა რაღაცას მოიცავს ამავე დროს აი ამ ბრძოლაში არის ფრონტები სადაც უბრალოდ ღირსეულ შრომაზე კი არ არის ლაპარაკი არის ლაპარაკი ჯანმრთელობაზე და სიცოცხლეზე ყოველდღე ანუ არ თქვა სფეროები მშენებლობა დეველოპმენტი რაღაცა რომელიც შიშველი თვალით ხედავ რომ გადაიხედავ რომ მუშადგას მე-14 სართულზე ჩუსტებით და არანაირი დაცვა არ აქვს და ამის შედეგებს მე რომ ხედავთ ხოლმე როდესაც ძალიან ხშირი არის სამუშაო ადგილზე მშენებლობის დროს ადამიანის დაღუპვა ამას გარდა შიშველი თვალით ხედავთ როდესაც ხდება ქვის დამუშავება ეგრეთ წოდებული ბალგარკით რომ გვალი სახეხი კუთხეების თუ არ ვიცი რა ქვია ქართულად ზუსტად რომელიც თუ სველი წესით არ დაამუშავე ის მტვერი მერე კიბოს და ათას უბედურებას გმართებს და ადვილია მაგისი გადაჭრა მაგასაც წამიკითხავს ბევრი არაფერი უნდა მაგრამ ნუ არაკეთებენ რეგულაციებს კი არის მიღებული მაგრამ არაკეთებენ მაგ დროს როგორც ჩანს არის ხოლმე უფრო მეტი ზეწოლა უნდა იყოს დამსაქმებელზე იმიტომ რომ როგორც მან უყურებ არც დასაქმებული ითხოვს მაინამაინც რომ მათი ჯანმრთელობა და უსაფრთხოების ზომები იყოს დაცული და შემდეგ ამ კამათის დროს ძალიან ადვილია ხოლმე გადმოტანა აი ამ თვითონ მუშებზე რომ იცი რა იმათი ბრალი არიცავენ უსაფრთხოების წესებს და ნუ ზოგ შემთხვევაში არის განათლებული მუშა რომელიც თავის საქმეს კარგად აკეთებს და ითხოვს რომ უსაფრთხოების ზომა იყოს სხვა შემთხვევაში არის ადამიანი რომელიც ვერ მიიღო განათლება და მუშად მუშაობს და არა აქვს იმაზე ფიქრი რომ მე არ ფიქრობს იმაზე რომ მე-14 სართულზე იქნება რაღაცა უნდა კონდეს რომ არ ჩამოვარდეს კონკრეტულ ამაზე ამ შემთხვევაში ალბათ მეტი ზეწოლა არის საჭირო რომ თვითონ ჩაფული ეხუროს ადამიანს ზევით რო ავა თუ არა და შეგამოწმებს და თუ საშიში იქნება იმიტომ რომ დაამთავრე ფაქტს გზლად მომივიდა მაგრამ ასევე ამერიკული გამოცდილებიდან ვიცი რომ იქაც საკვებ სექტორში თუ შრომით ინსპექტორი არ შევიდა ბუნებრივად ხდება რომ თვითონ თანამშრომლებიც უფრო და უფრო არ ღვევენ უსაფრთხოების წესებს იმიტომ რომ 5 წელი იქ მუშაობ 10 წელი იქ მუშაობ იცი რომ ეს კიბე რომელიც იქ არის და მთლად მყარად არ არის არ ჩამოვარდნილა 5 წელია მაგრამ შერბო ჩამოვარდეს და სამი კაცი მოკლას მეერე და ამიტომ საჭიროა რომ ვიღაცა მუდმივად უშვებოდეს რომ აი აქ საშიშია ეს საშიშია აი ეს კაც მოკლავს ეს მას უშვებოდა და კითხვამდე ვერ მივედი მაგრამ რაღაც
მიხუთი რასაც კითხულობთ კი მოკლედ ცოტა შორიდან დავიწყებ და ზუსტად იქ მივა ხა სადაც გაჩერდით ხო ესე იგი საქართველოსში არის ანაზღაურების თავარ სისტემა თყალიბდება გამომშავებით ანაზღაურება მშენებლობა ხო მშენებლობას როგორც წესი მშენებლები, მუშები, რომლებიც მუშაობენ, ანაზღაურებას იღებენ იმის მიხედვით, იმ დღეს რამდენს იმუშავებენ. ანუ თქვათ, ამოიყვანენ თუ არა ამ ადამ კვადრატული მეტრაჟის შესაბამის კედელს პირობითად, ხო? ნახეთ, ეხა რა ხდება. იმისთვის, რომ ამ ადამიანმა შეასრულოს ეს კვოტა, რომელიც დადგენილი არის იმისთვის, რომ მიიღოს ანაზღაურება, მას აი ამ დროში, რომელიც აქვს შესაბამისი აღჭურვილობით უჭირს ამ კვოტის შესრულება. ამიტომ თვითონ ხდება დაინტერესებული, რომ ეს გაიხადოს, რომ უფრო ეფექტურად იმუშაოს ადგილზე. ანუ მე ხეთ ამით რიმის თქმა, ხო, ესთან, ხო, ეს ამბავი, ეს ცელდება მაღაროელზე.
გასაგებია.
მეშახტესეც, ანუ კვოტები არის დადგენილი. ამიტომ ეს ადამიანები რომ შრომობენ, ისინი ბუნებრივად ვინაიდან ვერ შეასრულებენ ამ კვოტას, რომელიც დადგენილი არის, და რადგან ეს სამუშაო ეკიპირება უსაფრთხოების ანელებს სამუშაო პროცესს ბუნებრივად ყველგან, არა მარტო საქართველოში, ხო? შესაბამისად, ისინი იძულებული არიან, რომ ეს კვოტა შეასრულონ. ეს სამუშაო, ეს მოკლედ შრომის უსაფრთხოება არ დაიცვან ისე, როგორც საჭიროა, რომ დაიცვან. ამიტომ ეს რაღაცა მოკლედ არ ვემხრობი ხოლმე რომ რაღაც ყველ დავიყვანოთ ესაც კულტურულ პრობლემამდე რომ აი ადამიანმა მენტალობა ხშირად ამბობ რომ მენტალობა არა თვითონ არიცავს მენტალობა არა აქ იმის რომ თვითონ წეს საკუთარ თავს პატევი და მაშინ როცა მეორე მხარეს აი ეს ეკონომიკური სისტემა გვაქვს რა ან ეს შრომის ორგანიზება რომელიც გეუბნება რომ თუ არ დაარღვევ ამ თუ არ დაარღვევ შრომის უსაფრთხოებას, ვერ შეასრულებ იმ კვოტას და ანაზღაურებას ვერმი იღებ. ეს არის მშენებლობის სექტორში და ეს არის მოპოვების სექტორში ყველგან. და ეს მშენებლობის სექტორი ამიტო არის მაგალითად, რომ ყველაზე მეტი, თუ ნახავთ ახლა სტატისტიკას, წინა წელს სამუშაო ადგილზე გარდაცვალების შემთხვევების ნახევარზე მეტი მოხდა სამშენებლო სექტორში. ამდენად ხო ეს არ დაიყვანება მოკლედ ინდივიდუალური მშრომელის უყურადღებობაზე, გულგრილობაზე და ასე შემდეგ.
ანუ ეს ჩაშენებული არის მაინც. თუმცა მოდი, მე საკუთარ მაგალითზე ვამბობ ხო, რა შედარება მაღაროელებთან და იმათთან მუშებთან საფრთხეს თუ არა. აქ ის გასაშუქებლად რომ მივიდიოდი, მითხეს რომ წაიღე აირწინაღე. მეთქე არ მძიმე, არ მინდა ვატრიო.
კი, ასეთი ანუ
ხო იცი, ასეთი ავტომატურად გიცდება.
კი, კი, ასეთი მარგინალური შემთხვევები არის
რა, საავადმყოფო შეც ხო იცი, პატარა რაღაცებს არის თავი და მე ასე თვითონ
გადაიდება. რა ვარქვა რომ ასეთი შემთხვევები არსებობს. კი, კი. კი, ასეთი მარგინალური შემთხვევები არსებობს, მაგრამ ჩემთვის, ვთქვათ, ეს მაინც არის პერიფერიული შემთხვევა. ცენტრალური შემთხვევა, ანუ
ესე ხელფასის და იმის ბრალია.
არის ეს ანაზღაურების სისტემა.
მანდიდან გამოსავალი რა არის, მეტყობა, მანდი ხა გააჩნია როგორ უყურებ, როგორ უნდა იყოს სახელმწიფო მოწყობილი, მაგრამ ასევე რთულია, რომ ყოველჯერზე სახელმწიფომ უთხრას რო თქვა 20 ლარი კი არა 25 ლარი ეკუთვნის ადამიანს. აქა თქვა ერთ დღეში კი არა ორ დღეში უნდა ამოვიდეს ეს
კრედიტი. მარტო სახელმწიფო არ გამოვა ცხადია. მარტო სახელმწიფო არ გამოვა, თუ არ იქნება, თქვა ჩვენებლობას ელაპარაკობთ, ხო, ეხა თუ არ იქნება ძლიერი პროფკავშირი, რომელიც კოლექტიურ მოლაპარაკებას გამართავს დამსაქმებელთან, ხო, ანუ პროფკავში, ანუ კოლექტიური მოლაპარაკების გარეშე, ხო, ძალიან რთული არის მხოლოდ შრომის ინსპექციის ინსპექტირებებით შედეგი მივიღოთ. ამიტომ ამბობ, რომ მოკლედ არსებობს ეს სამხრივი ფორმატი, სახელმწიფო დასაქმებული, დამსაქმებელი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ დავივიწყოთ ორმხრივი ფორმატი, როცა სახელმწიფოს გარეშე, ხო, ერთმანეთის პირისპირ ჩებიან მშრომელები და
თან მანდატ შესაძლებელია, როგორც დამიკითხავს, ანუ თქვა მოლაპარაკება ხდება კომპანიასა და პროფკავშირებს შორის, რომ მაშინ პროფკავშირებს ეუბნები, რომ მაშინ შენებს უთხარი, რომ ჩაფხუტი ეკეთოს ყველას, თორე
ეს ხდება, ხო, ამიტომ ამბობ, რომ პროფკავშირმა უნდა მოახერხო, ესე იგი პროფკავშირული მუშაობის შედეგად არის შესაძლებელი, რომ მაგალითად სამშენებლო სექტორი სახელმწიფოსაც შეუძლია, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ეხა თუ კითხავს სვამთ, რომ მარტო სახელმწიფო იზამს თუ არა, გაუჭირდება, მაგრამ სახელმწიფოსაც რა თქმა უნდა შეუძლია ჩარევა. თუ ის ხედავს, რომ შრომის უსაფრთხოების, უფლებების დაუცველობის გამო ადამიანები იღუპებიან, რა თქმა უნდა, უნდა ჩაერეს, აბა რისთვის გვინდა სახელმწიფო, ხო, სახელმწიფო გვინდა ამისთვისაც, მათ შორის.
და ბოლოს მინდა რომ 5 წუთი დაგვჭამა, მაგრამ არასწორი იქნებოდა, რომ არ გვეხსენებინა საერთოდ გენდერული ასპექტი აქვს რეტროს რომ მოუბრუნდეთ დასაქმებულის და დამსაქმებლის ურთიერთობაში. იმიტომ რომ ცხადია, რომ ეს უსამართლობა კაცს და ქალს ერთნაირად ეხება და თქვა თუნდაც კაცებიც არიან ხოლმე სექსუალური შევიწროების ხერხი სხვა ქალისგან ან კაცისგან ან ასე შემდეგ, მაგრამ ეს პრობლემა განუზომლად მეტად ეხება ხოლმე ქალს. იგივე რეტროში რაც ხდება, უფრო ადვილია რომ კაცმა უყვიროს ქალს ვიდრე კაცმა კაცს, იმიტომ რომ იცი რომ
ფიზიკური დაპირისპირების შანსი არსებობს. ქალის შემთხვევაში არ არსებობს.
კულტურულადაც ისეთი მიღებული არ არის. ანუ თქვათ, აი თქვათ, თუ ქალს თუ უყვირე, ანუ სწორი არ არის ცხადია, მაგრამ ნუ აი კაცს თუ უყვირე, კიდე გამოდის რომ აი სხვანაირად ორმაგად ჩაგრავდა. ქალისთვის შეიძლება რომ ხანდახან
ორმაგად ჩაგრავდა თან, ანუ კაცს რო უყვირი, ისე ხა მაინც დასაქმებულია თუ იერარქიულად ამ შრომის ორგანიზებაში შენზე დაბლა დგას, ხო, ეს რისკი არის, რომ შეიძლება ხელი შემოგიბრუნოს. და ამიტომ, ხო, მაგრამ ქალების შემთხვევაში, ხო, სექსუალური შევიწროვება მაგალითად, ხო, ხა ამას წინათ წავიკითხე ყველა გადაწყვეტილება სახალხო დამცველის, რომელიც ეხება სადაც დადგინდა მოკლედ სექსუალური შევიწროვება რა, და ეს ძირითადად სად არის ყოველ შემთხვევაში, რა საქმეები ხდება სახალხო დამცველთან, ხო, ეს არის პრინციპში დაბალი სოციალური, ზოგ დაბალი კლასის მომსახურების, ძირითადად მაინც მომსახურების და ესეთი ტიპის სფეროებია, თუმცა ვთქვათ იურისტი, სტაჟიორი ესეთებიც არის და რეესტრი და ასე შემდეგ, ვიცით ხო, გახმაურებული საქმეები. და ამას რო კითხულობდი, ხო, ანუ ცხადად დავინახე რაღაცა ჯოჯოხეთური სურათი, რომელშიც ნახეთ როგორია, რომ ეს ქალიც ხა ამ ქალსაც ხო შეგვილია უთხრათ, რომ თუ არ გინდა წადი, ხო, ანუ სექსუალური შევიწროების ხერხია, თუ არ გინდა წადი, მაგრამ რაც აი ყველა საქმეში კვეთება არის რა, რომ ესე მარტივად ვერ მოდიან სამსახურიდან, იმიტომ რომ ეს არის არც სამსახურის პოვნა ადვილი და ის ცირე ხელფასი, რომელიც აქ გადარჩენისთვის ჭირდება. ამიტომ ხვალინდელი დღის შიშით ადამიანი ესე მარტივად ვერ მოდის და ამის პარალელურად სასოწარკვეთილი ცდილობენ ქალები, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უწევთ დარჩენა ასეთ ადგილებს, როგორმე ღირსება შეინარჩუნონ. ანუ რაღაცა ტექნიკების გამოყენება, რომ როგორმე აირიდონ აი ეს შემტევი ხასიათი სექსუალური შევიწროვა.
თუ მეტეს რო აქ მეც მასთვის ამ დავამატებ, რომ კი არავის არ ვაკნინებ, რა ქვია, ტანჯვას და ჰოლივუდს და მითუს და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც საკვებ სექტორში ხდება საქართველოში, იქ არის სექსუალური შევიწროვა აბსოლუტურად ნორმალიზებული. ანუ რასაც ამბობთ არის, რომ წახვალ საწახვალ, ანუ თუ ბარმენი ხარ და ოფიციანტი ხარ, რაღაც მომენტში არის, რომ ვიღაცა იქ ტრაგზე ხელს მოკიდებს. შენი უფროსი და ლაპარაკი იმაზე, რომ რამდენად შეურაცხყოფელი იქნება და რამდენად ასატანი იქნება და კიდე უფრო ზედმეტებში გადავა თუ არ გადავა. ანუ რა ახსენეთ, რაღაცა ჯოჯოხეთური ვითარება. იქ არის ყველგან, ანუ სხვაგან რომ წახვალ, სხვაგანაც იგივე იქნება, ოღონდ ლაპარაკია დოზებზე.
და აი მაგას შორებენ, ანუ ეს ჩანს კარგად რა, ანუ ვერ შორებენ ქალები ასეთი ტიპის უფროსებს რა, და ანუ როგორც თილობენ თან მოიშორონ, თან ოღონ სამუშაო ადგილი შეინარჩუნონ და როგორც წესი ვერ ახერხებენ, რა თქმა უნდა, და საბოლოოდ უწევთ წამოსვლა და ამის შემდეგ მიდიან სახალხო დამცველში, ხო, სახალხო დამცველთან. და მეორე ამბავი არის ეს დეკრეტული საკითხი, ხო, დეკრეტი საქართველოში ანაზღაურებადი არ არის, რაღაცა ისე ისოპალიატიური ზომა არის, მოკლედ კერძო სექტორში ვინც მუშაობს, ხო, საჯარო სექტორში ოღონდ მცირე რაოდენობის, ყველაზე მოკლედ არც საჯარო სექტორში არ ვრცელდება, მხოლოდ მასზე, ვისაც შესაბამისი სტატუსი აქვს. შეიძლება ადამიანი მუშაობდეს სახელმწიფო სექტორში, მაგრამ დეკრეტიზე უფლება არ აქვს, ხო? და კერძო სექტორში საერთოდ 1000 ლარი არის. და ეს დეკრეტული საკითხი მოკლედ ქალებისთვის არსებითია, მაგრამ ხშირად იცით როგორ არის, რომ აი თქვათ, რომ ყოფილვარ ისეთ შეხვედრებზე, სადაც ქალთა შრომაზე ლაპარაკობენ, ხო, ყურადღება მახვილდება, აი უშუალოდ ქალებს რაც ეხება, დეკრეტი, სექსუალური შევიწროება უფრო მეტად ქალებს ეხება, თქვათ, სხვა მშობლობის გამო შესვენება და ასე შემდეგ. მაგრამ რეალურად მე არ ვემხრობი ქალთა შრომაზე ესე განცალკევებით ლაპარაკს, ხო, ანუ ქალთა შრომის ნაწილი არის ყველა ის პრობლემა, რომელზეც ეხა ლაპარაკობთ. აი წეღამ ლაპარაკობდით მაგალითად, რომ თვითონ არღვევენ ხანდახან დასაქმებულების, თვითონ არიცავენ მოკლედ შრომის უსაფრთხოებას, მაგრამ აი როგორ დაიცვას ახლა შრომის უსაფრთხოება? თვითონ სუფთა სახლში მომუშავე კონსულტანტმა. სუფთა სახლი არის ჰიგიენური ნივთების მაღაზია, ხო? ანუ შრომის ინსპექციაც არ ჭირდება, რომ შევალთ, საწყობს, რაც უფრო უახლოვდებით, მით უფრო მძაფრი არის ეს სუნი. და დადგენილი არის შრომის ინსპექციის მიერაც მათ შორის, რომ ეს პირობები გავლენას ახდენს ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ მთელი დღის მანძილზე ხდება მოკლედ აი ამ იმის ნივთიერებების შესუნ, თქვა ძალაუნებურად, ხო? ამიტომ ეს მოკლედ შრომის უსაფრთხოება არც და უფლებების საკითხი, ხო? არც მხოლოდ ანუ ამაზე როარ დაიყვანება, ეს კიდე ერთი მაგალითია, ხო? მაგალითად, სუფთა სახლი იქნება თუ თქვა ქალებს ემკითხეთ, ხო? აი სამკერვალო სექტორი არის ეხლა, რომ ვამაყობთ ჩვენ, რომ ხშირად არის, რომ რომელიღაც ფეხბურთის კლუბის თუ ნაკრების ფორმა საქართველოში შეიკერა, იამაყე საქართველო. და ამ სამკერვალოებში, სადაც ქალები ამ ფორმებს კერავენ, ხო, რა სიტუაცია არის? კარგად ვნახეთ ერთ-ერთი, ვთქვათ, დამამახსოვრდეს საგამოძიებო რეპორტაჟი, სადაც ჟურნალისტმა სამუშაობა დაიწყო მოკლედ ერთ-ერთ ასეთ ქარხანაში და ნახა რაღაცა დისციპლინირების და დასჯის და მოპყრობის ისეთი ფორმები, რომელიც ყველა შემთხვევაში უნდა ყოფილიყო სკანდალი. მაგრამ საქართველოში, ხო, შრომის საკითხები, ესე იგი საზოგადოებრივ და მედიის დღის წესრიგში ექცევა მხოლოდ ორ შემთხვევაში. ეს არის გაფიცვები და სამუშაო ადგილზე ძალადობის და გარდაცვალების შემთხვევები. სხვა ტიპის და ისიც აი როგორ გითხრათ, ისიც მარგინალურად, ანუ თავარი თემა ეს არასდროს არ ხდება, ხო? მრავალმხრივი პრობლემები ისეთია რა, მრავალმხრივი ღრმა და სისტემური არის რა, რომელსაც ჭირდება კოლექტიური ორგანიზება. სხვანაირად შეუძლებელი იქნება, რამდენი კანონიც არ უნდა მივიღოთ, სხვანაირად მოკლედ ეს არ გამო.
ხო, მაგრამ ისიც ხო არის რა, ზოგადად კეთილდღეობა თუ არ გაიზარდა და რაც გინდა ორგანიზება გააკეთე და ის იყოს, თუ ვიღაცა მაინც თანახმა იქნება, რომ იმ პირობებში იმუშაოს, იმიტომ რომ ნუ აი რა ვიცი, სხვა გამოსავალი არ არის, Конкурентулат
ару курепт кват განვითარებას და შრომისუფლებების საკითხს ხო უყურებ რომ ეს ორივე ერთად შესაძლებელი არის და ამის გამოცდილება ჩვენ გვაქვს ამის გამოცდილება გლობალური გამოცდილება ჩვენ გვაქვს
ძალიან დიდი მადლობა ვაკონაცვლიშვილი შრომის სამართლის მკვლევარი გახლდათ ჩვენს ეთერში კაი ბოლოს ვილაპარაკეთ მაგრამ საერთოდ კიდე ბევრი დარჩა განსახილველი თქვენ უყურებდით დილის საუბრებს რომლის სადაც უყურებდით იქ უყურებდით მაგრამ ამას გარდა შეიძლება იყოს ჩვენს Facebook-ის გვერდზე დილის საუბრებს და რადიო თავისუფლების და YouTube-ზე უყურებს ხოლმე ბევრი მანდაც შეგიძლიათ თუ ნახვა კიდეთ მაინდამაინც თუ გზაში ხარ და მოსმენა გინდათ მაშინ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103 და 9 გადაცემის მუდმივი წამყვანი არის ნინო გელაშვილი ხვალ დილიდან დაგიბრუნდებათ მე დღეს გემშვიდობებით
Messing around with another man. That ain't